Μετά από αυτή τη διάλεξη θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα του καρδιολογικού ελέγχου για κάθε αθλούμενο και μάλιστα αυτός ο καρδιολογικός έλεγχος θα πρέπει να είναι βασισμένος σε σαφή διαγνωστικά κριτήρια. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα μια καρδιολογική πάθηση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή ανεπιθύμητων επεισοδίων. Και μόνο έτσι μπορεί να είναι ασφαλής η οποιαδήποτε μορφή αθλητικής δραστηριότητας. Παρά την αύξηση των διαγνωστικών μεθόδων, έχει παρατηρηθεί ότι οι θάνατοι αθλητών στα γήπεδα συνεχίζουν να καταγράφονται. Οι περισσότερες περιπτώσεις ευνηδίου θανάτου προκύπτουν από ελλειπή καρδιολογικό έλεγχο. Θα αναφερθώ σε κάποιους αριθμούς, ξεκινώντας ότι οι περιπτώσεις ευνηδίου θανάτου από καρδιολογικά αίτια ανέρχονται περίπου σε 2,1 περιστατικά ανά 100.000 αθλητών, έναντι 0,7 ανά 100.000 μη αθλητών. Και αυτό διότι η συστηματική και εντατική αθλητική δραστηριότητα επιφέρει μεγάλη καταπώνηση στο καρδιαγγειακό σύστημα και διαμονεί κινδύνους καρδιαγγειακών επεισοδίων. Ιδιαίτερα σε αθλητές που επιδίδονται σε πρωταθλητισμό και περισσότερο σε αθλητές ανταγωνιστικών αθλημάτων. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα σημειώθηκαν 134 επεισόδια ευνίδιου καρδιακού θανάτου σε άτομα κάτω των 35 ετών το χρονικό διάστημα 1997-2001 σε Αττική και Κυκλάδες. Τη χρονική περίοδο 2011 έως 2014 καταγράφησαν συνολικά 19 περιπτώσεις θανάτου αθλητών κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων, με την πλειοψηφία αυτών να προέρχονται από καρδιολογικά αίτια. Το φαινόμενο λοιπόν αυτού του ευνίδιου καρδιακού θανάτου εγείρει δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, τι είδους εκτίμηση πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει κάποιος μια αθλητική δραστηριότητα και δεύτερον, εάν επιτρέπεται η άσκηση και αν ναι, τι είδους άσκηση σε ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Οι απαντήσεις είναι περίπλοκες και αμφιλεγόμενες και εξαρτάται από την ηλικία του αθλούμενου, αν είναι άλλο ή κάτω των 35 ετών, την υποκείμενη καρδιακή νόσο και το είδος της αθλητικής δραστηριότητας. Αν η αθλητική δραστηριότητα γίνεται σωστά και με κατάλληλη συμβουλευτική, έχει πολλαπλά ωφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα. Μεταξύ των άλλων, συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης, των επιπέδων σαχάρου, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στον περιορισμό της παχυσαρκίας, του καπνίσματος, στην αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης. Ωστόσο, οι διαφορετικοί τύποι άσκησης επιφέρουν διαφορετικές ανταποκρίσεις από πλευράς καρδιάς και αυτές οι ανταποκρίσεις εξαρτώνται και από την ένταση και τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας. Ο όρος αθλητική καρδιά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αλλαγές εκείνες που υφίσταται ορισμένες φορές η καρδιά εξαιτίας της άσκησης και που μπορεί αυτές να θυμίζουν μυοκαρδιοπάθειες παθολογικής πρόγνωσης, όπως είναι η υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας, καθώς και παθολογικά αριθμιολογικά σύνδρομα, όπως είναι οι καναλοπάθειες. Πρόκειται η αθλητική καρδιά για μια παραλλαγή της φυσιολογικής καρδιάς με προσαρμογή τόσο σε δομικό όσο σε λειτουργικό αλλά και σε ηλεκτρικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές βέβαια μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον υπερηχογράφημα και το συνολικό καρδιολογικό έλεγχο. Σε δομικό επίπεδο η καρδιά υφίσταται αύξηση του μεγέθους της και αύξηση του πάχους των τοιχωμάτων της. Γεγονός που καθιστά αναγκαία και ιδιαιτέρως διεξοδική τη διαφορική της διάγνωση, το διαχωρισμό της δηλαδή, από την παθολογική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτή η διαφορική διάγνωση καθίσταται ακόμη πιο ιδιαίτερη ανάλογα και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που εξετάζεται, διότι για παράδειγμα το 12% της μαύρης φυλής έχει αυξημένο το φυσιολογικό πάχος των τοιχωμάτων της, κάτι που παρατηρείται σε μόλις 2% της καυκάσιας φυλής. Αντίστοιχα, υπάρχει διαφορά και στο φύλο, διότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη διάμετρο και μικρότερο πάχος τοιχωμάτων καρδιάς από ό,τι οι άντρες και οι γυναίκες σπανίως παρουσιάζουν υπερτροφία στα πλαίσια αθλητικής καρδιάς και δραστηριότητας. Σε ηλεκτρικό επίπεδο παρατηρούνται κάποιες αριθμίες, καθώς και κάποιες διαταραχές στην εκπομπή και αγωγή του ηλεκτρικού ερεθίσματος, σαν προσαρμογή της καρδιάς στην έντονη άσκηση. Συγκεκριμένα μπορούν να καταγραφούν έκτακτες κοιλιακές συστολές, διαταραχές επαναπόλυσης μη ειδικού τύπου, καθώς και φλεβοκομικές βραδικαρδίες, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν καλοήθη πρόγνωση. Όμως, έχουν παρατηρηθεί και σε μελέτες αυξημένα ποσοστά εμφάνισης και κολπικής μυομαργής σε αθλητές που ασχολούνται εντατικά με προπόνηση και πρωταθλητισμό. Και αυτό οφείλεται στις αλλαγές που υφίσταται η καρδιά κατά την παρατεταμένη προπόνηση, όπως για παράδειγμα με αύξηση του μεγέθους του αριστερού κόλπου. Τέλος, λειτουργικά είναι χαρακτηριστική η αύξηση του όγκου παλμού και της διαστολικής πλήρωσης των κοιλιών. Όσον αφορά τα αίτια ευνηδίου θανάτου σε αθλητές, υπάρχει μια ποικιλία διαταραχών με πιο συχνές δομικές βλάβες σε χαμηλές ηλικίες, επίκτητες βλάβες σε μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ηλικίες κάτω του 35 ετών, η συντριπτική πλειοψηφία των ευνίδιων θανάτων αποδίδεται σε κάποια οικογενή κυρίως νοσήματα, με πιο συχνή την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αντιθέτως, σε ηλικίες σαν το 35 ετών, το πιο συχνό αίτιο είναι η στεφανία νόσους. Τα αίτια του ευνίδιου θανάτου έχουν και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, και αυτό οφείλεται στο διαφορετικό επιπολασμό που έχουν τα γονιδιακά κληρονομικά νοσήματα ανάλογα με την γεωγραφική εντόπιση, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα κληρονομικά γονιδιακά νοσήματα. Χαρακτηριστική περίπτωση της αριθμιογόνης μυοκαρδιοπάθειας δεξιάς κοιλίας στην περιοχή της Βενετίας, στην Ιταλία και στην Νάξος, στις Κυκλάδες, όπου είναι η πρώτη αιτία ευνίδιου θανάτου σε νέους και αθλητές. Άλλες λιγότερο συνήθεις αιτίες ευνίδιου θανάτου είναι η μυοκαρδίτιδα, η διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια και το σύνδρομο Μάρφαν. Ακόμα λιγότερο συχνά αίτια είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας, κάποια αριθμιολογικά σύνδρομα προδιέγερσης, όπως είναι το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White, οι καναλοπάθειες, όπως είναι το σύνδρομο Μπουργκάντα, η κατεχονομερική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία και άλλα αντίστοιχα αριθμιολογικά σύνδρομα. Τέλος, υπάρχουν και μη καρδιακά αίτια ευνίδιου θανάτου σε αθλητές, όπως είναι η κρίση βροχικού άσματος, η κάκωση αυχημικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, η υποθερμία, η θερμοπληξία, η ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος, καθώς και η χρήση αναβολικών ουσιών. Με βάση τις ισχύουσες συστάσεις των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων κατευθυντήριων οδηγιών, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινή πολιτική όσον αφορά τον προαθλητικό έλεγχο. Και αυτό διότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Αυτή είναι ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν είναι θεσπισμένη η χρήση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ως εξέταση ρουτίνας σαν στον προαγωνιστικό και προαθλητικό έλεγχο. Αυτό γίνεται λόγω σχέσης κόστους-οφέλους της εξέτασης. Η προσθήκη του καρδιογραφήματος, βέβαια, στον προαθλητικό έλεγχο διπλασίασε την ευαισθησία όσον αφορά τον εντοπισμό αθλητών με υποκείμενη καρδιακή νόσο, άρα και αυξημένο κίνδυνο για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Απ' την άλλη, αύξησε και το ποσοστό των ψευδώς θετικών ευρημάτων, και αυτό διότι έγινε μια υπερδιάγνωση από μη καρδιολόγους γιατρούς. Έκτοτε γίνονται συστηματικές προσπάθειες το ποσοστό αυτό των ψευδώς θετικών ευρημάτων να μειωθεί σε κάτω από 10% από 40% που είχε ξεκινήσει, με τη θέσπιση διαγνωστικών κριτηρίων. Την τελευταία λοιπόν δεκαετία έχουν ανακοινωθεί 3 κατηγορίες κριτηρίων για την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος των αθλητών, για να μειωθεί λοιπόν αυτό το ποσοστό των ψευδώς θετικών ευρημάτων. Είναι δεδομένο όμως ότι το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στον προαγωνιστικό έλεγχο αθλητών. Και το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι μια εξίσου σημαντική εξέταση και πρέπει να τη συμπεριλαμβάνουμε στον καρδιολογικό προαθλητικό έλεγχο όταν υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις. Σε ηλικίες άνω των 35 ετών, μια θέση έχει και το δοκιμασιακό πόσης όταν έχουμε και ενδείξεις από τον αρχικό μας έλεγχο, και βεβαίως πολύ σημαντικός είναι και ο υπολογισμός του risk score, που είναι μια υπολογισμός πιθανότητας εκδήλωσης στεφανίας νόσου τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα το risk score είναι ο υπολογισμός της πιθανότητας θανατηφόρου καρδιακού συμβάματος την επόμενη δεκαετία. Και αυτή η πιθανότητα υπολογίζεται από την ηλικία, το φύλο, την καπνιστική συνήθεια, τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, τα επίπεδα της χοληστερόλης. Για την ανίχνευση λοιπόν των καρδιολογικών σημάτων στους αθλητές πρέπει να εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαλογής, στο οποίο προεξάρχουσα θέση έχει το ιστορικό, η κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Από το ατομικό αναμνηστικό, κάθε αθλητής θα πρέπει να ελέγχεται για συμπτώματα υποπτά, όπως είναι θωρακικό άλγος, δυσφορία ή δύσπνοια κατά την άσκηση, λιποθυμικά, συγκοπτικά ή προσυγκοπτικά επεισόδια, εύκολη κόπωση, ευκολότερη για το επίπεδο της αθλητικής δραστηριότητας που ακολουθεί, την ύπαρξη κάποιου καρδιακού φυσήματος που δεν έχει ελεγχθεί και βεβαίως θα πρέπει να ρωτάτε για την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχοληστερολεμία, το κάπνισμα, η στεφανία νόσος, η περιφερική αρτηριακή νόσος, η καροτιδική νόσος και βεβαίως να λαμβάνετε ένα πλήρες ιστορικό, καθώς και να ενημερώνεται ο γιατρός για τη λήψη οποιαδήποτε φαρμακευτικής αγωγής. Αντίστοιχα, σημαντικό είναι και το οικογενειακό ιστορικό. Πρέπει να γίνονται ερωτήσεις για το αν κάποιο μέλος της οικογένειας είχε κάποιο οξύ επεισόδιο καρδιακής προέλευσης ή ευνίδιο θάνατο σε ηλικίες κάτω των 50. Πρέπει να διερευνάτε επίσης η πιθανότητα για ύπαρξη θετικής, έτσι, κληρονομικής στεφανίας νόσου με ανίχνευση συγγενών πρώτου βαθμού που να έχουν εμφανίσει στεφανία νόσο σε ηλικία κάτω των 55 για τους άντρες, κάτω των 65 για τις γυναίκες. Και αυτό το οικογενειακό ιστορικό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα βοηθήσει και θα εντοπίσουμε πιθανές υποκλινικές μορφές νοσημάτων. Όσον αφορά την κλινική εξέταση, σε αυτήν περιλαμβάνεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και στα δύο χέρια, η ακρόαση καρδιάς, οι περιφερειακές σφίξεις, η ψηλάφιση μυριαίων σφίξεων, η ακρόαση καρδιάς, η μέτρηση του κορεσμού αίματος και βεβαίως πρέπει να γίνεται και επισκόπηση του αθλητή για μυοσκελετικά ή και οφθαλμολογικά ευρήματα ενδεικτικά συνδρόμου Marfan. Ύποπτα ευρήματα από την κλινική αυτή εξέταση αποτελεί ανέβρεση παθολογικής έντασης και χρειάς φυσήματος, η ύπαρξη αρτηριακής πίεσης πάνω από το επίπεδο του 140-90 mm σιδηρεύει ή η παθολογική διαφορά στην αρτηριακή πίεση ανάμεσα στα δύο ανώακρα, η άριθμη καρδιακή τόνη και πολλά αντίστοιχα τέτοια κλινικά ευρήματα. Όσον αφορά το ηλεκτροκαρδιογράφημα που αναφερθήκαμε σε κάποια κριτήρια, έχουν θεσπιστεί πολλά κριτήρια από το 2010 και μετά, το 2010 η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, αργότερα το 2012 τα κριτήρια του Σιάτλ, το 2014 τα τελευταία ανανεωμένα κριτήρια, τα οποία μας δίνουν σαφείς οδηγίες για την ταξινόμηση των ευρημάτων του καρδιογραφήματος στον αθλητή. Στην πρώτη κατηγορία λοιπόν ανακοίνωθηκαν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το φυσιολογικό καρδιογράφημα και τις φυσιολογικές παραλλαγές. Η δεύτερη κατηγορία σε ασυμπτωματικούς αθλητές, αν έχουν ένα εξ αυτών ανήκουν στους φυσιολογικούς, αν έχουν παραπάνω χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει βέβαια τα παθολογικά ευρήματα στο καρδιογράφημα, τα οποία επιβάλλουν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Όσον αφορά το υπερηχοκαρδιογράφημα, αυτό πρέπει να πραγματοποιείται σε αθλητές που επιδίδονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αθλήματα, σε κάθε αθλητή με οικογενειακό ιστορικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας δεξιάς κοιλίας ή ιστορικό ευνίδιο καρδιακού θανάτου, καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ή συμπτωματολογία ύποπτη κατά τη διάρκεια της άσκησης και βεβαίως και στα πλαίσια διερεύνησης ενός παθολογικού καρδιακού φυσήματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις και όταν υπάρχει περαιτέρω διαγνωστική ανάγκη, θέση έχει και μαγνητική τομογραφία καρδιάς για μια πιο λεπτομερή απεικόνηση για ανέβρεση περιοχών ίνωσης και μικροανεβρισμάτων. Συνοπτικά λοιπόν, ο αρχικός αλγόριθμος ελέγχου των αθλητών πρέπει να περιλαμβάνει το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον υπολογισμό του risk score και σε ηλικίες πάνω από 35 ετών και τη δοκιμασία κοπόσεως. Αν αυτή ο αρχικός έλεγχος δεν αναδείξει παθολογικά ευρήματα, οι αθλητές μπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε μορφή άσκησης επιθυμούν. Αν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα, θα ακολουθήσει περαιτέρω διερεύνηση με τα άλλα μας διαγνωστικά εργαλεία και αν ανεβρεθεί καρδιακιακή νόσος, θα πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη διαχείριση βάσει διαγνωστικού πρωτοκόλλου. Το 2015 η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση αθλητών με καρδιακά νοσήματα. Και ήταν πολύ σημαντικό διότι κατηγοριοποίησε και τα είδη της άσκησης βάσει στατικής και δυναμικής συνιστώσας. Τι είναι στατική και δυναμική συνιστώσα? Είναι η κατηγοριοποίηση των αθλημάτων βάσει αυξημένων μυϊκών απαιτήσεων, βάσει αυξημένων απαιτήσεων σε οξυγόνωση. Αυξημένη στατική συνιστώσα είναι η αθλητική δραστηριότητα που αποτελεί μέγιστη μυϊκή εθελούσια σύσπαση. Χαρακτηριστικό τέτοια αθλήματα είναι οι πολεμικές τέχνες. Αντίστοιχα, η άθληση με αυξημένη δυναμική συνιστώσα είναι η άθληση που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση οξυγόνου. Χαρακτηριστικό και πολύ συνήθες άθλημα το ποδόσφαιρο. Όπως γίνεται κατανοητό, τα αθλήματα που συνδυάζουν υψηλή δυναμική και υψηλή στατική συνιστώσα είναι αυτά που επιφέρουν την μεγαλύτερη καταπώνηση και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις της καρδιάς κατά την άσκησή τους. Τέτοια είναι η πυγμαχία, η κολύμβηση, η κοπηλασία, το κανό καγιάκ, το τρίαθλο και ακολουθούν η κολύμβηση, το μπάσκετ και ο ημιμαραθώνιος. Αντίστοιχα λοιπόν, για το κάθε έβριμα θα δοθεί και ακόλουθη συμβουλευτική. Μία διαγνωσμένη λοιπόν, για παράδειγμα, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια χαμηλού κινδύνου θα μπορεί και θα πρέπει να ακολουθήσει άσκηση μόνο χαμηλής στατικής και δυναμικής συνιστώσας, όπως είναι το γκόλφι ή σκουπαβολή. Αν διαγνώσουμε ότι έχουμε γονιδιακή συμμετοχή αλλά όχι κλινική εκδήλωση, τότε αυτοί μπορούν να ακολουθήσουν πλήρη αγωνιστικό έλεγχο και εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων με τίσιο όμως έλεγχο. Σε περιπτώσεις αντιστοίχως διαγνωσμένης μυοκαρδιοπάθειας δεξιάς κοιλίας, έχουμε πάλι συμβουλευτική για αθλήματα χαμηλής συνιστώσας. Αν έχουμε φορείς γονιδιακής μετάλλαξης, εδώ τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Επιτρέπεται μόνο μια ήπια σωματική δραστηριότητα στα πλαίσια φυσικής και διατήρησης φυσικής κατάστασης. Αν κάποιος έχει υποστεί επεισόδιο μυοκαρδίτιδας, αποκλείεται από κάθε αθλητική δραστηριότητα για 6 μήνες και η παρένοδος του θα εξαρτηθεί μόνο μετά από πλήρη έλεγχο. Θα μπορέσει να επανακάμψει δε αν έχει φυσιολογικό καρδιογράφημα, φυσιολογικούς δείκτες φλεγμονής, φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, χωρίς καταγραφή αριθμίας σε χόλτερ, χωρίς ισχυμικές αλλοιώσεις σε λογική εκμασία κόπωσης. Όσον αφορά τους αθλητές με στεφανία νόσο και ισχυμική καρδιοπάθεια, που συνήθως είναι και αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, αυτοί θα πρέπει να αξιολογούνται με το καρδιογράφημα των υπέρηχων καρδιάς, τη δοκιμασία κόπωσης πρωτίστως και όπου χρειαστεί να ακολουθεί περαιτέρω έλεγχος ισχυμίας με σπινθυλογράφημα αιμάτωση μυοκαρδίου, στρες έκο ή ακόμα και στεφανιογραφία όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε αυτούς λοιπόν κάνουμε μια διαστρωμάτωση κινδύνου, γίνεται μια ταξινόμηση σε χαμηλού ή υψηλού κινδύνου. Στους χαμηλού κινδύνου στεφανίους ασθενείς επιτρέπουμε τη συμμετοχή σε χαμηλής στατικής και μέτριας δυναμικής συνιστώσας, όπως για παράδειγμα σε αθλήματα όπως το βόλεϊ, το πικ-πονγκ. Σε υψηλού κινδύνου στεφανίους ασθενείς αποκλείουμε την αθλητική δραστηριότητα σε συστηματική βάση. Σε περίπτωση αριθμιολογικών συνδρόμων, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα είδη αθλημάτων και στα αντιγωνιστικά αθλήματα, εφόσον όμως είναι αιμοδυναμικά σταθεροί και εφόσον αποφεύγονται οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η αφοδάτωση, η θερμοπληξία, η θερμική εξάντληση κατά την άσκηση. Εδώ είναι πολύ σημαντικό και να μην ξεχνάμε ότι σε χώρους άθλησης ιδανικά θα πρέπει να υπάρχουν εξωτερικοί απεινιδωτές και νεοργανωμένες πρώτες βοήθειες. Τέλος, ιδιαίτερη αφορά αξίζει να γίνει και στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων και του μαραθωνίου. Ο κίνδυνος ευνίδιου θανάτου δεν διαφέρει σε σχέση με αυτούς που συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλής εντάσεως. Το μεγαλύτερο ποσοστό ευνίδιου θανάτου έχει παρατηρηθεί σε άντρες και κυρίως κατά το τελευταίο κομμάτι του μαραθωνίου. Ως πιο συχνό αίτιο αναφέρεται η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Ενώ σε αθλητές μαραθωνίου, οι οποίοι επιβίωσαν τελικώς από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια μαραθωνίου, το πιο συχνό αίτιο ήταν η ισχυμία του μυοκαρδίου. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η διενέργεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και η χρήση του αυτόματου εξωτερικού επινιδωτή είναι ζωτική σημασία για έναν θητή που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Είναι τόσο σημαντικό, αναφέρονται και θα το καταλάβουμε αυτό με την εξής αναφορά. Για κάθε λεπτό καθυστέρησης, η πιθανότητα να επέρθει καρδιακός θάνατος αυξάνεται κατά 1,1 φορά, ενώ καθυστέρηση της εφαρμογής εξωτερικού απεινιωτή, ουσιαστικά πάνω από 10 λεπτά, ουσιαστικά εξαλείφει την οποιαδήποτε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής άμεσης αναζωογόνησης. Συμπερασματικά, ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ένα πραγματικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και βεβαίως προσωπικό ζήτημα ευθύνης για κάθε αθλητή. Η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ύποπτων περιστατικών μπορεί να τροποποιήσει ευνοϊκά την έκβαση της υποκείμενης νόσου και να μειώσει την πιθανότητα ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Μεγάλο πρόβλημα στην κλινική πράξη είναι η ανίχνευση υποκλινικών μορφών καρδιακιακών νοσημάτων, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι στόχος του καρδιολογικού ελέγχου των αθλητών δεν είναι ο αποκλεισμός τους από την άσκηση, αλλά η σωστή συμβουλευτική τους ως προς το είδος και τους χαρακτήρες της άσκησης, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνδυνη και ωφέλιμη. Ευχαριστώ.